Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, na početku Dnevnika izdvajamo.
Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Dodika i Lukića.
Kristijan Schmidt lično odgovoran za naraslu političku krizu u BiH, navodi se u zajedničkoj izjavi šefova klubova poslanika u parlamentu Srpske.
Upitan boravak Schmidta u BiH nije u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima, slijede provjere.
U Skoplju summit procesa Brdo Brioni Zapadni Balkan neopravdano dugo čeka pristup u Uniju, poručila Željka Cvijanović.
Od danas svi borci mogu da podnesu zahtjev za borački dodatak obezbjeđeno dodatnih 150 miliona maraka.
Protesti 5 granskih sindikata 29. septembra u Banja Luci.
Osvajanjem US Opena Novak Đoković potvrdio titulu najboljeg svjetskog tenisera.
Do kraja dana sunčano i toplo vrijeme, sutra još toplije. Sud BiH potvrdio je optužnicu tužilaštva BiH protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića, prenose sarajevski mediji.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića 11. avgusta i poslalo sudu BiH na potvrđivanje, a sud je 18. avgusta vratio tužilaštvu na doradu. Nakon što je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu, predsjednik Srpske je podnio krivičnu prijavu protiv tužioca Nedima Ćosića.
Kristijan Schmidt lično je odgovoran za naraslu političku krizu u BiH koja je posljedica njegove namjere da se po svaku cijenu nametne kao visoki predstavnik za BiH, iako ne ispunjava osnovni uslov za to jer Savjet bezbjednosti UN-a nije prihvatio prijedlog za njegovo imenovanje na tu dužnost, navodi se u zajedničkoj izjavi šefova klubova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Pozivamo Kristijana Schmidta da se uzdrži od svih budućih najavljenih i nenajavljenih provokacija kojima izaziva političku nestabilnost u BiH, narušava njen ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum. Najavljene provokacije u vidu dolaska u Republiku Srpsku, uprkos činjenici da je nepoželjan na njenoj teritoriji, shvatamo kao njegov očajnički pokušaj da prizove nemire koji bi poništili dosadašnje rezultate mirovnog procesa i BiH vratili u nazad, a njemu dali prostor za političko djelovanje, ističe se u zajedničkoj izjavi.
Služba za poslove sa strancima proslijedila je informaciju ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Nenadu Nešiću da je boravak Kristijana Schmidta u BiH upitan jer nije u potpunosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ministar Nešić zatražio je od bezbjednosnih agencija da provjere i dostave informaciju ko su osobe koje obavljaju poslove obezbjeđenja Kristijana Schmidta. Istovremeno zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac najavio je da je moguće povlačenje iz zajedničkih institucija ako Schmidt nastavi sa provokacijama. Za sutra je u Istočnom Sarajevu zakazao sastanak sa srpskim predstavnicima na nivou Savjeta ministara. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ko su osobe koje obavljaju poslove obezbjeđenja Kristijana Schmidta? Da li imaju dozvole od naših agencija za obavljanje tog posla i dozvole za posjedovanje i nošenje oružja, pita ministar Nešić. Naveo je da propisi Bosne i Hercegovine jasno definišu pod kojim uslovima strani državljani mogu boraviti u ovoj zemlji, kao i rokove boravka. Kaže, ukoliko se utvrdi da je Schmidt nezakonito ušao u BiH od policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine, tražit će mogućnost da se Schmidtu uskrati dalji boravak u zemlji.
Da bi neko boravio u BiH, mora imati odobren privremeni boravak i mi ćemo danas, sutra, preko sutra, da utvrdimo da li gospodin Schmidt ima odobren privremeni boravak, pod kojim uslovima se nalazi u BiH, pod kojim uslovima ima naoružanu pratnju koja se sastoji isključivo stranaca, kojim je dozvolio da dođu u BiH pod oružjem i kojim je izdao dozvolu da nose oružje.
Ukoliko Kristijan Schmidt nastavi sa provokacijama, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac najavio je da će pozvati srpske predstavnike da se povuku iz zajedničkih institucija. Za sutra je u Istočnom Sarajevu zakazao sastanak sa srpskim predstavnicima na nivou Savjeta ministara i otvoreno će, kako je naveo, razgovarati o ovoj mogućnosti. Kaže, bespredmetno je da i dalje budemo u zajedničkim institucijama ako se nastavi napadi na Republiku Srpsku, njenog predsjednika institucije, kao i sa kršenjem Ustava i Dejtona.
Napada institucije Republike Srpske koje su za razliku od njega izborna volja građana Republike Srpske, napada institucije Republike Srpske koje su legalne, a on je nelegalan, želi da oduzme imovnu u Republici Srpskoj, a to je imovna svih građana Republike Srpske, pokušava da nameće zakone zašto nema pravo jer nije legalan i mislim da te njegove provokacije, njegove tendencije u daljnjim kontekstima i njegovom kretanju se moraju zaustaviti.
Ministar bezbjednosti Nenad Nešić rekao je da neće prisustvovati sutrašnjem sastanku u istočnom Sarajevu jer je u Mađarskoj, ali napominje da svi koraci moraju biti odmjereni i u interesu Republike Srpske. Iako je to napuštanje zajedničkih institucija, to treba uraditi.
Znači, moramo povlačiti razum korake koji će biti u interesu Republike Srpske. Ako utvrdimo da je interes Republike Srpske da se povučemo iz zajedničkih institucija, onda to treba da i uradimo.
Povodom neustavnih aktivnosti Kristijana Šmita oglasili su se i članovi kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić i Nebojša Radmanović. U zajedničkoj izjavi istakli su da budno prate aktivnosti nelegalnog visokog predstavnika koji intenzivira omalovažavanje i podrivanje institucija Republike Srpske. Špirić je za naš radio istakao da potezi Šmita pokazuju koliko mrzi Republiku Srpsku jer satanizuje predsjednika i institucije Srpske.
Ja bih volio, naravno, da se ove aktivnosti smire i nikome nije do toga da dolijeva ulje na vatru, a i ovo je poruka, naravno, o hajdučkom predstavniku da moraju da shvate da se sve mora vratiti u okvire Dejtona i u okvire Ustava Bosne i Hercegovine. Sve izvan toga diže temperaturu sa posljedicama koje niko u ovom trenutku ne može da procjeni.
Pogrešan međunarodni pristup je jedan od najvažnijih uzroka problema sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, izjavila je zamjenik predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Snježana Novaković-Bursać. U obraćanju na sjednici Komiteta za politička pitanja u Parizu Bursačeva je istakla da je istina da u BiH imamo Kristijana Šmita koji se predstavlja kao visoki predstavnik, a u stvari to nije, dodajući da Šmit pokušava nezakonito da upravlja Bosnom i Hercegovinom i da zatvara one koji susude da se suprotstave njegovim protivzakonitim ukazima.
Slušate Dnevnik. U Skoplju je održan sastanak lidera zemalja učesnica procesa Brdo-Brioni kojem je prisustvovala i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Jedna od glavnih tema sastanka bio je pristup Evropskoj uniji zemalja regiona i uslovi koji treba da budu ispunjeni na tom putu. U deklaraciji koja je usvojena, između ostalog, navodi se da će se intenzivirati strateški dijalog sa institucijama Evropske unije kako bi se ubrzao proces pristupanja. Evropska unija i Zapadni Balkan treba da budu spremni za proširenje što je prije moguće najkasnije do 2030. godine, navedeno je u deklaraciji. Opširnije Darko Đurić.
Srpski član predsjedništva ponovila je da su svi u regionu saglasni da je budućnost Balkana u Evropskoj uniji. Cvijanovićeva je dodala da su punu podršku dali Hrvatska i Slovenija koji su već u uniji, ali i da konkretno BiH mnogo toga još treba da realizuje na tom putu.
I da bi to podrazumijevalo zaista da se i napravi određeni životni, da tako kažem, ili praktični operativni radni planovi, akcijni planovi, koji bi za svaku zemlju predstavljali određeni problem. Ja sam i rekao da mi imamo 14 prioriteta, da imamo tu krupni pitanja koji zahtijevaju zaista veliku političku pažnju i veliki politički dogovor, ali isto tako i da smo počeli da izvršavati neke od tih obaveza i razumimo da to znači određeni pitanje na budu.
Zapadni Balkan, naglašava Cvijanovićeva, nepravedno dugo čeka pristup u Uniju, ali dok se to ne dogodi, neophodno je, kaže, da se saradnja u regionu podigne na još viši nivo.
Da mi trebamo vidjeti što zaista u okviru regije moramo raditi, jer ja sam rekao da ne treba da robujemo onim starim praksama u kojima smo jedni drugima zaustavljali projekte, u kojima smo jedni drugima sprečavali određeni razvoj, nego treba se okrenuti o tome šta regionalno možemo raditi po pitanju infrastrukture, našeg ekonomskog povezivanja, jačanje naših trgovinskih veza. Naravno da će neka pitanja politička ostati sigurno otvorena još mnogo u budućnosti, ali sam isto tako rekla i da je prilično besmisleno ako Evropska unija računa na to da ćemo mi svi onako sami od sebe da riješimo sve svoje političke probleme.
Iz Unije su ranije poručili da se prijem novih članica očekuje tek 2030. godine. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović smatra da je sastanak bio dobar, ali da nisu otvarana neka pitanja koja su ključna za stabilnost regiona.
Otvorena pitanja postoje, posebno između Srbije i Kosova koji se uzajamno ne priznaju. I to su procesi koji se odvijaju paralelno, istovremeno, prožeti su. I ponovit ću još jednom, smatram da je ova vrsta dijaloga vrijedna.
Dijalog jeste bio vrijedan, smatra i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On dijeli mišljenje sa svojim hrvatskim kolegom da su ovakvi sastanci odlične prilike za prevazilaženje razlika u korist svih na Balkanu.
Nije bilo velikih svađa i tuča, pošto smo u Prištini i mi ostavili naše probleme za četvrtak i Brisel. Danas se govorilo više o odnosu samog regiona Zapadni Balkan prema Evropskoj uniji nego o bilo čemu drugom. Šta je to što bismo mogli da tražimo od različitih roaming inicijativa prema celoj Evropi do uspostavljanja zelenih linija, do zajedničkog tržišta?
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je uoči početka samita upravo sa predsjednikom Srbije. Cvijanovićeva je istakla da tradicionalno svako regionalno okupljanje počinje bratskim susretom sa zvaničnicima Srbije.
Republika Srpska sve budžetske obaveze izmiruje redovno. Plate, penzije, socijalna i sva druga budžetska davanja isplaćuju se uredno i bez zastoja. Kada je riječ o stanju duga i zaduživanju, sva zaduženja planirana su u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, potvrđeno je SRN u vladi Republike Srpske.
Nema ni riječi o tome da će ukupni dug Republike Srpske prići blizu zakonske granice, a pogotovo da će preći zakonsku granicu, naveli su iz vlade i poručili građanima da ne uzimaju ozbiljno tvrdnje u pojedinim medijima da je Republika Srpska prezadužena.
5 granskih sindikalnih organizacija u Republici Srpskoj najavilo je proteste u Banja Luci za 29. septembar. Ističu da nije ispoštovan sporazum koji su potpisali sa vladom prošle godine i traže da se njihovi zahtjevi ispune. Ministarka financija Zora Vidović ističe da je sporazum u potpunosti ispoštovan i da nije vrijeme za proteste. Informiše Zorana Marković.
Odluka je donesena na današnjem saboru sindikata na kojem su učestvovali granski sindikati uprave MUP-a, sindikat doktora medicine, sindikat medicinskih sestara i samostalni sindikat u zdravstvu. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić naglašava da već 3 mjeseca pokušavaju da sa vladom dogovore na koji način će se ispoštovati sporazum koji je potpisan prošle godine.
Protest će biti održan u pokretu od parka Mladen Stojanović sa kratkim zadržavanjem kod vlade Republike Srpske gdje ćemo predati naše zahtjeve. Sljedeće zadržavanje će biti ovdje kod Banskog dvora kako bi se predali zahtjevi predsjedniku Republike Srpske i protest će se okončati na Trgu Krajine. Dakle, danas smo mi ovdje nezadovoljni radom vlade Republike Srpske kao našeg poslodavca. Smatramo da ne rade dobro posao, da nisu ispoštovali dogovore koji smo dogovorili kao odgovorni ljudi koji smo verifikovali kroz sporazum.
Ministarka financija Zora Vidović ističe da je sporazum sa sindikatima u potpunosti ispoštovan.
Prvo, u junu smo povećali 10% platu. Tada je tako i dogovoreno. U junu se povećava plata 10%. Od 1. januara povećava se plata 5% za one koji imaju platu nižu od prosječne republičke plate. I to smo također ispoštovali. I onda smo rekli da nakon analiziranja stanja prihoda, rashoda i tako dalje, da ćemo u ovoj godini dogovarati se oko eventualnog povećanja ili ne povećanja plata. Sve zavisi kakav je prihod.
U ovim sindikatima navode da nije. Anica Joldić, predsjednik sindikata MUP-a, objašnjava da je vlada prekršila tačku 4 sporazuma i da do povećanja plate u drugom kvartalu ove godine nije došlo. Ističe da su trebali dobiti povećanje u visini iznosa toplog obroka, što je 198 maraka. Dobili su 100 maraka u avgustu prošle godine, navodi Joldić.
Ostaje 98 maraka toplog obroka koje treba da dobiju i treba da dobiju određenu finansijsku naknadu na ime regresa. To je bio predmet interpelacije, to je bio jednoglasan zaključak Narodne skupštine, to je bio dogovor i to je bio potpisani sporazum. U drugom kvartalu vlada Republike Srpske trebala je kroz izmjene zakona o platama ovim ljudima omogućiti dodatna finansijska primanja bar u iznosu od 180 maraka.
Za ministarku financija Zoru Vidović ovo nije vrijeme za proteste. Vlada radi na povećanju plata, ali uvijek u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Mislim da nije realno da se održavaju protesti. Zaista mislim da nije realno. Evo, kad se pogledaju plate u okruženju i kod nas, mislim da je to tu negdje. I druga stvar, što nije dobro u ovom vremenu da se takve stvari rade s obzirom na velike pritiske na Republiku Srpsku koji su sada možda najveći poslije 92. godine. Zasigurno će vlada, ako bude bilo prostora u narednom periodu, predložiti povećanje plata i mislim da to ne treba i nije dobro da se radi na ulici.
Iz ovih sindikata su upozorili da će na svaki vid eventualnih pritisaka na njihove članove zbog najave protesta organizovati proteste ispred ustanove iz koje je taj pritisak došao.
Od danas svi borci, bez obzira na kategoriju, mogu da podnesu zahtjev za borački dodatak, za što će u budžetu Srpske za narednu godinu biti obezbjeđeno dodatnih 150 miliona maraka, najavio je predsjednik vlade Radovan Višković.
Zahtjev mogu da podnesu borci svih kategorija sa navršenih 45 godina, čime je smanjena i starosna dob kao uslov za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak. Resorno ministarstvo uputilo je svim lokalnim zajednicama instrukciju za postupanje, navodeći da su nadležna odjeljenja u opštinama i gradovima obavezna da prihvataju zahtjeve svih boraca za ostvarivanje prava na jedinstveni mjesečni dodatak.
Počela je isplata pomoći za grijanje za 16.262 borca koji imaju pravo na ovu vrstu novčane nadoknade, a po domaćinstvu iznosi 476 maraka.
Cilj dodjele pomoći ublažavanje posljedica negativnih socioekonomskih uticaja energetske krize, saopšteno iz Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Riječ je o paketu energetske podrške iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije IPA 3 za ovu godinu.
Ministarka financija Zora Vidović izjavila je da navodi o zloupotrebi položaja, kako tvrdi Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, apsolutno nisu tačni. Trivićeva je krivičnu prijavu podnijela zbog, kako je rekla, postojanja osnova sumnje da je Vidović prekoračenjem granice svog službenog ovlaštenja, a protivno odredbama Zakona o igrama na sreću Republike Srpske, pribavila direktnu materijalnu korist privrednom društvu Elektronska videolutrija d.o.o. Banja Luka, čime je nanijela štetu republičkom budžetu. Vidović ističe da je Zakon o igrama na sreću apsolutno primijenjen.
Moram reći da navodi apsolutno nisu tačni. Apsolutno primijenjen Zakon o igrama na sreću, koji je, i sami znate, mnogo puta bio i predmet sudovanja i sudovi su potvrdili da je naš zakon apsolutno u skladu sa Ustavom Republike Srpske i ne znam zašto se stalno to potencira, valjda da bi se privuka neka pažnja. Samo znam da nam je taj zakon od igara na sreću koji smo donijeli, koji im je mnogima smetao, iskreno da vam kažem, imala sam i lične prijetnje i porodici. Prije tog zakona mi smo godišnje prikupljali 26 miliona maraka godišnje, a sad smo na 80 miliona ovaj moment i mislim da ćemo skupiti preko 120 miliona u ovoj godini.
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske isplatila je 2 miliona maraka za 201 korisnika kao podršku za sanaciju štete i sprovođenje mjera suzbijanja i iskorjenjivanja afričke kuge svinja. Sredstva su isplaćena na osnovu zaključka kompenzacionog fonda.
Fondacija za održivi razvoj Progresus promovisala je danas u Banja Luci novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje u okviru projekta podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Srpskoj, informiše Aleksandar Javorac.
Subvencija vlade Mađarske po korisniku je maksimalno 25.000 evra ili do 70% vrijednosti nabavljene mašine ili priključka. Za ovu subvenciju zainteresovan je poljoprivredni proizvođač Čedo Koprena iz Bastasa kod Banja Luke.
Najpotrebnije je bilo od te mašina berač, dober, ili da uzmem sijače za strmno žito. Od te dvije mašine, jer uzao sam se već traktor, nov sam uzao traktor, isto poljoprivreda i radio sada poljoprivreda. To sam išao 3 godine, ako sam uzao taj traktor, tafa 65 plaka, hvala im. Preko poljoprivrede, preko ministarstva i sve tako sam išao, registrao sam kao poljoprivrednik komercijalno od 2016.
Prijave poljoprivrednika za novi javni poziv počele su 14. avgusta i trajaće do 14. oktobra. Direktor Fondacije za održivi razvoj Progresus Andreja Jaglica naglašava da je ponuda mehanizacije, opreme i alata daleko veća nego u prethodnom javnom pozivu.
Ne samo zbog toga što smo proširili javni poziv i na preradu, dakle tu sad postoje mašine za preradu voća i povrća, mašine za preradu mesa, odnosno za mesnu industriju, za prerađivačku industriju u smislu mesa, za vino, za proizvodnju piva, za... Dakle, mnogo širi spektar u odnosu na prethodni javni poziv i ne samo zbog toga, ponuda je daleko veća i za postojeće primarne, znači za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, više je distributera, više je proizvođača, dakle, više je izbora.
Jaglica je objasnila šta potencijalne korisnike ovog programa najviše interesuje.
Najčešće pitanje, jedinstveno najčešće pitanje je šta je u ponudi. To je pitanje na koje fondacija ne može da da potpun odgovor. Mi možemo da kažemo da je u ponudi sve ono što njima treba, što ima veze sa poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednog proizvoda i da je proizvedeno u Mađarskoj. Sve ostalo je na njima.
Fondacija Progresus, novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje u okviru projekta podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Srpskoj, sutra će predstavnik u Mrkonjić gradu i Šipovu.
Vlada Republike Srpske podržava modernizaciju privrednih subjekata i preduzetnika. Do 17. septembra otvoren je javni poziv za direktna ulaganja kojim je predviđeno 14,5 miliona maraka, a iduće sedmice trebalo bi da bude otvoren javni poziv za posticaje za mala i srednja preduzeća. Ovo je najavio ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović prilikom današnje posjete firmi Drinjača iz Šekovića. Izvještava Vesna Vuković-Durić.
U korak s vremenom moto je izvozno orijentisane firme Drinjača koja proizvodi namještaja od modeliranih ploča i drveta i brikete za tržište Evropske unije. Prate nove trendove i zahtjeve tržišta u čemu imaju i podršku vlade Srpske. Za tri godine dobili su 97.000 maraka podsticaja za direktna ulaganja, 47.000 za povećanje plata radnicima. Aplicirajući i na predstojeći javni poziv radi automatizacije i modernizacije proizvodnje. Marko Ninić, direktor preduzeća, i Dejan Todorović, rukovodilac proizvodnje.
Planiramo nabavku 7 mašina, uglavnom u proizvodnji ploča ili u proizvodnji namještaja.
100% smo izvozno orijentisani, to negdje ciljano tržište nam je Njemačka. Imamo kupce iz Danske, Italije, jedan dio Francuska, Švajcarska.
Uporedo sa osavremenjavanjem proizvodnje stvarani su i bolji uslovi za rad preko 100 zaposlenih, od čega su 50% žene. Prošlogodišnji poslovni plan prebačen je za 25%, a u odnosu na 2021. udvostručili su produktivnost i promet. Podrškom privrednim subjektima koji uvode nove tehnologije, inovacije, digitalizaciju, povećava se produktivnost, konkurentnost i broj zaposlenih. Raste dobit firmi, ali i prihod u budžetu. Od sljedeće nedelje mala i srednja preduzeća i preduzetnici moći će da apliciraju za podsticaje. Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva.
Kad budemo sagledali koliko bude privrednih subjekata ili preduzetnika apliciralo, mi ćemo se potruditi da iznađemo i dodatna sredstva kako bi svi oni koji su aplicirali bili zadovoljeni, odnosno dobili pomoć vlade. Jer zaista to i zaslužuju. Ponovit ću još jednom, oni su ti koji pune budžet.
Drinjača iduće godine planira automatizaciju i digitalizaciju proizvodnje radi povećanja produktivnosti i kvaliteta, smanjenje troškova i drvnog otpada.
Skupština grada Istočno Sarajevo jednoglasno je usvojila odluku o prihvatanju sporazuma o izgradnji gradske kuće u Palama. Time će gradska uprava dobiti prostorije za institucije grada koje su trenutno podstanari, a rezidenciju u novoj gradskoj kući imaće i predsjednik Republike Srpske. Usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci ove godine u iznosu od 5,7 miliona maraka. Branko Koroman, predsjednik Skupštine opštine grada Istočno Sarajevo, i Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
Tu će opština Pale biti obavezna da obezbedi zemljište, oslobodi rentu, uređenje građevinskog zemljišta. Grad će kasnije na osnovu te odluke i potpisa gradonačelnika i načelnika opštine Pale provoditi aktivnosti.
Naša će ponuda biti, kad budemo sarađivali sa vladom oko izgradnje ove gradske kuće, da i predsjednik Republike Srpske, kao što je nekad imao, tako i danas ima rezidencijalni dio u Palama. I to Republika Srpska, odnosno to opština Pale, zajedno sa gradom Istočno Sarajevo, zaslužuje.
Iz regiona i svijeta 6 poreskih inspektora uhapšeno je u Beogradu zbog zloupotreba u vezi sa povratom PDV-a i pranjem novca, kojim je budžet Srbije oštećen za višemilijonski iznos i omogućeno neosnovano bogaćenje vlasnicima privatnih firmi.
Među uhapšenima je i načelnik poreske kontrole u Poreskoj upravi Zemun. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Nekoliko osumnjičenih je van zemlje.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un posjetit će Rusiju u narednim danima na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina, saopšteno je iz Kremlja.
Ruska novinska agencija TASS podsjeća da je sjevernokorejski lider posljednji put u Rusiji boravio u aprilu 2019. godine, kada je sa Putinom razgovarao u Vladivostoku. To je bio prvi susret Putina i Kima.
U Sjedinjenim Američkim Državama obilježavaju se 22 godine od terorističkih napada Al-Kaide na New York, Washington i pad aviona u Pensilvaniji u kojima je poginulo blizu 3000 ljudi.
Nakon napada, Sjedinjene Američke Države su zvanično pokrenule rat protiv terorizma. Bin Laden je odgovornost za napad 11. septembra preuzeo 2004. godine, a kao motiv je naveo podršku Izraelu i prisustvo američke vojske u Iraku i Saudijskoj Arabiji. 7 godina kasnije Bin Laden je ubijen u Pakistanu u raciji koju su sprovele američke snage.
Kultura. Narodno pozorište Republike Srpske predstavom Gospođica, pobjednike festivala Teatar na raskršću u Nišu. Malim poetskim časom na Paležu pod nazivom Spomena Skendera danas počinju 51. književni susreti na Kozari. Opširnije Gordana Prtina.
Paleži mjesto pod planinom Kozarom, gdje je Skender Kulenović 1942. godine prvi put pred 900 preživjelih partizana nakon bitke na Kozari pročitao svoju poemu Stojanka majka Knežpoljka. U galeriji Sreten Stojanović bit će predstavljena monografija o Tihomiru Tihi Ilijaševiću iz edicije Sjećanja. Centralni događaj književnih susreta na Kozari je uručenje nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, istakla je šef odsjeka za kulturu i međunarodnu saradnju grada Prijedora Jadranka Mijić.
Ovogodišnji žiri je vrijedno radio u sastavu profesor dr. Goran Maksimović, Dragana Kraguj pjesnik i profesor dr. Duško Pevuja. I nakon razmatranja cjelokupnog književnog opusa kandidata, jednoglasno su donijeli odluku da se nagrada za životno djelo Skender Kulenović, književni vijenac Kozare za 2023. godinu dodijeli Blagoju Bakoviću, književniku iz Vrbasa.
Predstava Gospođica Narodnog pozorišta Republike Srpske pobjednik je festivala Teatar na raskršću u Nišu, na kojem je osvojila 4 nagrade. Nagradu za najbolju predstavu, nagradu za najbolju žensku ulogu, specijalnu nagradu za dramatizaciju romana Gospođice Ive Andrića i nagradu za scenski pokret. Glumački ansambl Narodnog pozorišta u Prištini sa privremenim sjedištem u Gračanici u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada predstavit će se večeras trebinjskoj publici preko Nikolaja Gogolja. Predstavu je režirao Milan Karadžić i ona predstavlja uspostavljanje saradnje u oblasti kulture između Gračanice, Novog Sada i Trebinja.
Osvajanjem 24. Grand Slam titule na US Openu Novak Đoković potvrdio je titulu najboljeg tenisera svijeta. Osvajanje titule u New Yorku Đokoviću su čestitali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Opširni Aleksandra Perić.
Odličan tenis igrao je Đoković u New Yorku u protekle 2 sedmice, a potvrda je trijumf u finalu nad Rusom Danilom Medvedevim sa 3-0 u setovima. Teniski stručnjaci slažu se da je ovaj meč odlučen u drugom setu, koji je trajao 2 sata. Ovo su potvrdili i Danil Medvedev i Novakov trener Goran Ivanišević i naravno sam Đoković.
Ja sam znao da će posle prvog seta da se on neće predati tako bez borbe, da će mi dati meč finale Grand Slema, jer je on odigrao protiv Alcaraza, je fenomenalan meč i znao sam da je u izvrsnoj formi, tako da sam znao da šta me očekuje, ali iskreno nisam mislio da ćemo odigrati toliko dug i iscrpan set i fizički i mentalno i emotivno. I to je verovatno presudilo, ja bih rekao, pobednika. Posle, naravno, ta osvojena drugog seta, ta pauza, malo sam povratio, da kažemo, energiju. U trećem setu sam se već mnogo bolje osjećao na terenu.
Svjetski mediji pišu o novom trijumfu srpskog tenisera i dominaciji Novaka u ovom sportu. Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, poručuje španski sportski list Marka. Đoković sad ima 2 najvažnija pehara više od Rafaela Nadala i 4 od Rodžera Federera, a 4. put u karijeri osvojio je 3 Grand Slema u jednoj sezoni, što nikad niko nije uspio.
Ostavljam to vama i svima drugima da procene da li jesam, nisam, da li zaslužujem da budem deo te diskusije ili ne. Činjenica jeste jedna, to je sigurno da nisam iz Srbije, pre mnogo godina bi već bio dignut u nebesa na sportskom nivou, da kažem ovako internacionalno, pogotovo u zapadnom svetu, ali dobro, to je deo mog putovanja životnog i ja sam zahvalan na tome što sam iz Srbije, odakle dolazim, i to mi daje snagu i veru, i time je sve ovo što postižem još slađe, još lepše. još više ispunjava.
Đoković je upravo započeo 390. nedelju na čelu ATP liste, a Novak je osvojio i 39 titula na turnirima iz Masters serije. Srbin je jedini teniser koji je osvojio najmanje jednom svaki od 9 Masters turnira iz serije 1000 i ne samo to, nego je svaki osvojio po najmanje 2 puta. Đoković se sa peharom sa US Opena pojavio nakon meča i na balkonu teniskog kompleksa Flushing Meadow, gdje su ga pozdravili okupljeni navijači.
Do kraja dana sunčano i toplo vrijeme, sutra još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, nešto niža temperatura samo na planinama, u ostalim predelima veoma toplo. Čemerno imalo 22 stepena, 23 Kalinovik, 25 Sokolac, 26 Han Pjesak, 27 Kneževo Mrakovica, 28 Bileća kao i Gacko, Srebrenica, 29 Novi Grad, Srbac, Foča, 30 Banja Luka kao i Prijedor, Rudo, Trebinje, 31 Višegrad, Mrkonjić Grad, 32 Bijeljina, Doboj, Zvornik i Šipovo. Do kraja dana bez promjene, sunčano i toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost, maksimalna temperatura danas uglavnom od 29 do 34, a u višim krajima od 24 stepena. Slično vrijeme se nastavlja i sutra. Sutra ujutru opet jutro sveže i uglavnom vedro, samo ponegdje oko reke i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano, čak i malo toplije. Maksimalna temperatura sutra od 29 do 35 stepeni, u višim krajima od 24.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Dodika i Lukića.
Kristijan Šmit lično odgovoran za naraslu političku krizu u BiH, navodi se u zajedničkoj izjavi šefova klubova poslanika u parlamentu Srpske.
Upitan boravak Šmita u BiH nije u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima, slijede provjere.
U Skoplju summit procesa Brdo Brioni Zapadni Balkan neopravdano dugo čeka pristup u Uniju, poručila Željka Cvijanović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.